Вие сте со SPS на Македонски.
А од главните вести на денот издвојуваме. Првата австралиска вакцина на AstraZeneca против коронавирус ставена во Јужна Австралија. Трет голем земјотрес го погоди северниот дел на Нов Зеланд, предизвикувајќи предупредување за потенцијална закана од цунами. Премиерот Зоран Заев тврди дека до крајот на овој месец Македонија ќе добие 21.000 вакцини од производителот Pfizer и од спортот Женската тениска асоциација размислува за промени во системот за бодување за ранглиста. Слушајте. Итна тревога за закана од цунами е издадена на Нов Зеланд откако серија земјотреси се случија на североисточниот брег на земјата. Наложено е евакуација за големи делови на брегот на северниот остров, кој е под најголема закана. Најпрво се случи земјотрес со јачина од 8,1 степени по Рихтер, проследен со уште два други земјотреси со јачина од 7,4, а потоа и 7,1 степени. Сеизмологот Бил Фрај вели дека се очекуваат бранови во висина од 1 до 3 метри.
I've been in New Zealand for 13 years responding to large earthquakes and tsunamis. This is the first time we've had this particular sequence. Right now, as we speak, we're collecting more and more data. Right now, the land threat is between a 1 and 3 meter threshold. We know from previous experience around the globe that time saves...
Министерот за управување со воорени состојби Кири Алан вели дека наредбите за евакуација ќе останат во сила се додека е потребно.
Bill and his team are working exceptionally hard to ensure that the science is robust, that we have mitigated the risk to life before we can enable people to go home. And so it may even be as lengthy as sometime this afternoon.
Денес во Јужна Австралија започна вакцинацијата против COVID-19 со вакцините на AstraZeneca. Доктор Каролин Феган, која е директорка за медицински услуги во локалната здравствена мрежа Риверленд Мали Коронг, е првата личност во земјата што примила вакцина од AstraZeneca. Доктор Феган вели дека е среќна што е дел од кампањата за вакцинирање.
I am immunocompromised myself and I'm really excited about it. I really feel that it's really important to receive the vaccine. It's really important to have that health protection, not only for myself, not only for my workers, but also...
Работниците од првата линија на Мареј Брич, источно од Аделајд, се меѓу првите групи кои ќе примаат вакцина. Најмалку 50 милиони дози од вакцината AstraZeneca се очекува да бидат произведени во Мелбурн. А водачите се состануваат во Националниот кабинет денес за да разговарат за ширењето на вакцинацијата во Австралија и националната состојба со коронавирусот. Агендата вклучува и разговори за ограничување на патници од странство, бидејќи Викторија се уште има ограничување за прифаќање странски летови. Премиерот на Викторија Даниел Ендрюс се уште не објавува кога државата најверојатно повторно ќе ги пречека патниците од странство.
I can't provide a date yet on when flights will come back. As soon as I can, I will. And then we'll be able to speak about how we build back up.
Здравствените власти во Квинсленд соопштија дека ги преземаат сите мерки на предпазливост за да се осигури дека ќе се минимизира евентуалното потенцијално ширење на COVID од патниците на летот на Катар QR898. Случаи со коронавирус беа откриени и во карантин во хотел со 8 лица во хотелот Меркур во Брисбен. Министерката за здравство на Квинсленд Ивет Д'Ат изјави дека трагањето по контактите за тие 8 лица е во тек. Господја Д'Ат вели дека иако постои опасност, таа се надева дека може да се спречи какво било потенцијално ширење.
We're taking a very cautious approach in doing what we're doing. There is a risk. It's a small risk, but there is a risk until we know for sure. What does give me some comfort is the fact that we're talking about the 18th to the 21st of February.
Европската комисија и Италија блокираа голема пратка со вакцината COVID-19 на AstraZeneca намената за Австралија. AstraZeneca побара дозвола од италијанската влада за извоз на над 250.000 дози од фабриката во Анјани близу Рим, но италијанската влада одби, а Европската унија ја подржа одлуката. Во соопштението на италијанската влада се вели дека тоа е затоа што Австралија не се смета за ранлива земја и дека има доцнење во снабдувањето со вакцини vakcini od strana na AstraZeneca do Evropskata unija i Italija. Министерството за здравство на Република Македонија вчера информира дека пристигнал договорот од компанијата Pfizer-BioNTech за купување на 800.000 вакцини. Испораката ќе се одвива во 4 квартали, а првата количина од 20.000 дози според договорот треба да стигне во текот на овој месец, информира од Министерството. Ова вчера го потврди премиерот Зоран Заев, кој најави дека во вториот квартал од годинава ќе стигне и поголема количина вакцини.
Договорот од Pfizer стигна во првиот квартал, тоа значи до крајот на март ќе ги добиеме тие 21.000 од Pfizer. Веќе имаме во вториот квартал поголеми количини и третиот и четвртиот се најголемите количини. Имајќи во предвид дека ќе треба 1 милион народ отприлика да се вакцинира за да ја постигнеме имунизацијата, за која што би било потребно да има 2 милиони вакцини.
Во меѓувреме, во Македонија се зголемува бројот на заболени со вирусот COVID-19. Драстичен скок на бројот на заболени за само една недела од 56,4% Институтот за јавно здравје регистрирал уште минатата недела. Најголем број случаи се во Скопје, но највисока неделна бројка е регистрирана во Кавадарци и Неготино, каде што е присутен новиот британски сој на вирусот. Според директорот Диме Коцев, во болницата има уште 8 слободни кревети. Хоспитализирани се 52 пациенти, од кои најмладиот има 17 години, додека по тешките случаи се праќаат во Скопје.
Дали алармантна е сериозна? Затоа што ви кажав, имаме тенденција на зголемување на бројот на болнички легла, значи на пациенти кои што лежат во нашата установа. Затоа сакам да ми информирам, еве денес, дека е завршена изградбата на модуларната болница. Се направи техничкиот прием од страна на Министерството за здравство и од страна на Министерството за труд и социјална политика. Значи, ние веќе од утре можеме да сместуваме пациенти во нашата модуларна болница.
Поопшено за настаните во Македонија, веднаш повестите. А националниот председател на Австралиската лабористичка партија Вејн Свон го поддржува повикот за независно испитување на обвинувањата за силување против генералниот јавен обвинител Кристијан Портер. Жената, која тогаш имала 16 години, тврди дека Портер ја силувал кога имала 17 години во 1988 година, но тој го негира обвинението. Семејството на жената, која од тогаш си го одзеде животот, ја поддржува идејата за истрага за околностите на нејзината смрт минатата година. Господин Свон за Канал 9 рече дека истрагата е логичен следен чекор.
Well, there's a precedent here and it's been set by the Liberal Party on multiple occasions. Former Prime Minister Abbott, a leading misogynist, appointed Dyson Heydon to conduct a royal commission into Australia's first female Prime Minister some years ago, and there have been subsequent inquiries. I mean, I think an inquiry here is the only way to go, and particularly for Christian Porter, because essentially, if he's innocent, he's got nothing to fear.
Долниот дом на Тасманија донесе законодавство за помош за умирање, што значи дека сите закони сигурно ќе бидат потврдени. Забележено е дека 6 члена гласаа против законската регулатива со одредени загрижености за неконсистентната инволвираност во законите од здравствените организации. Премиерот на Тасманија Пита Гафен пред државниот парламент изјави дека длабоко размислувал за оваа прашање.
Ensure that staff are aware of voluntary assisted dying, and that they have the support to access information to respond if patients raise voluntary assisted dying. Now, the government will, should the bill pass into law, ensure that in the period prior to implementation, it engages with and consults with institutions and.
Главниот извршен директор на Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, Albert Kruger, ги повикува луѓето да учествуваат во настаните овој викенд во рамките на мерките и препораките од здравствените власти на државата за јавно здравје. Демонстрантите планираат марш за одбележување на Марди Гра со над 3200 луѓе кои изразуваат интерес да присуствуваат. Комесарот на полицијата во Нов Јужен Вилс покрена обид да се запрат протестите со сегашниот лимит на политички собири од 500 лица. Господин Кругер вели дека луѓето треба да ги почитуваат правилата за да се обезбеди безбедност во услови на криза со коронавирусот.
The health order is there for a reason. We're in a COVID pandemic right now. It is the responsibility of every individual in this country to look after themselves, their family, and their friends. If you are not operating within the public health order, then we ask that you take part in the official Mardi Gras event. If you aren't able to go to the SCG stadium...
Демонстрантите денес ќе дознаат дали нивниот марш ќе биде прогласен за нелегален од Врховниот суд на Нов Јужен Велс. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,78 американски долари и 39,53 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,64 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Од спортот, женската тениска асоцијација размислува дали да го смени својот систем на замрзната ранг листа усвоена поради пандемијата со COVID-19. Доколку женската тениска асоцијација избере да направи промени, тоа потенцијално може да влие на моменталното рангирање на светскиот рекет број 1 Ешли Барти. Во моментов, рангирањето и дозволува на тенисерките да ги бројат бодовите од нивните најдобри 16 турнирски резултати од март 2019 година. Тоа и овозможува на тенисерка како Барти да избегне казнување затоа што беше надвор од турнирите во поголеми дел од 2020 година по епидемијата со коронавирусот. Во фудбалот само да најавиме дека викендов се играат надпреварите од второто коло во премиер лигата на Нов Јужен Велс, но и на Викторија. Во Нов Јужен Велс во недела Рокдел Ситисанс на домашен терен игра со Сидни Олимпик, а утре Алтона Меджик Вардар ја пречекува екипата на Авондел. И да слушаме временската прогноза за главните градови утре, сабота, 6 март. Перт, делумно облачно до 27 степени, Аделајд претежно сончево до 28, Мелбурн ветровито до 21, Хобарт делумно облачно до 19 степени, Камбера сончево до 24, Сиднеј делумно облачно исто така 24 степени, Бризбен можни врнежи од дожд до 28, Дарвин делумно облачно 33 степени и Валес Спрингс сончево со температура до 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.